У ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Беларусь пасля судоў па справе 19 снежня». Калі беларускае грамадства пераадолее шок 19 снежня і наступных жорсткіх рэпрэсій? Ці выкліча цяперашні валютны эканамічны крызіс усплёск грамадзянскай сацыяльнай актыўнасці? Ці зразумеюць адзін аднаго палітычныя актывісты і тыя, хто стаяць у чэргах у абменніках? Над гэтымі пытаннямі праскім акцэнце разважаюць блогер Дмітрий Саёнак, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і кіраўнік дэпартаменту паліталогіі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Віктор Марціновіч. Скончыліся чарговыя працэсы па справе 19 снежня 2010 году. Яны паказалі, што цана за палітычную, за грамадзянскую актыўнасць рэзка падвысілася, што зараз іншадумец, апазіцыянер нясе рызыку не толькі звальнення з працы, атрымаць міліцэйскай дубінкай, атрымаць адміністрацыйныя суткі, але і атрымаць сур'ёзныя крымінальныя тэрміны. Да таго ж за кратамі апынулася шмат важных палітычных постацяў, прынамсі кандыдат прэзідэнты Андрэй Саннікаў, які атрымаў 5 гадоў зняволення. І, магчыма, на доўгі час ён і іншыя людзі будуць проста выключаныя з палітычнага працэсу. Дык вось што ж з гэтага вынікае для грамадства, для грамадскага, для палітычнага працэсу? Ці рэпрэсіі дадуць такі той плён, на які яны былі разлічаныя, што грамадства замрэ, замарозіцца? Ну, вот, дарэчы, можна прыгадаць, што пасля выбараў 2001 году, 2006 году быў такі пэўны перыяд разгубленасці, перыяд роспачы, хаця і не было рэпрэсій такога кшталту. Але потым неяк адкрываліся новыя магчымасці, з'яўляліся новыя людзі, вось з'яўлялася, скажам там, «Гавары праўду» у 2010 годзе. Дык вось, можа, і зараз бачны ўжо некі такі накірунак пераадолення шоку 19 снежня. Светлана.
Шчыра кажучы, цяжка адказаць на гэтае пытанне, бо падзеі ў палітычнай сферы ў значнай ступені будуць залежаць ад падзей у эканоміцы. І апазіцыя можа атрымаць як такую вялікую сацыяльную падтрымку, так і ўвогуле зацішша можа адбыцца ў нашай краіне. Але накірункі сапраўды абазначыліся. Ну, я нагадаю апошняе слова Уладзіміра Некляева, у якім ён прапанаваў адзін са сцэнароў. Апазіцыя адмаўляецца ад патрабавання новых прэзідэнцкіх выбараў, а ўлада выпускае палітзняволеных і пачынаецца некі такі круглы стол, пачынаюцца перамовы. Такі сцэнарый, мне падаецца, мог бы быць, але не пры сённяшняй уладзе. І вось як бы мы не аналізавалі сітуацыю, у нас усё ўпіраецца у тое, што беларуская ўлада дзейнічае нерацыянальна. І таму вось мадэлі некія выстраіваць досыць цяжка. Мне здаецца, што нам пакуль трэба пачакаць, паглядзець, як будуць развівацца падзеі ў эканамічнай сферы.
Дмітрий, ну, варта сказаць, што некія словы прамаўляюцца вось не толькі з падаром Некляевым. Пэўны час таму знік план каманды Мацкевіча, некі такі перамоўны сцэнар, знік план каманды Саннікава, жорсткая лінія, спрыянне ўвядзенню санкцыяў. Але вось это ўсё ж такі словы, за якімі не стаяць фактычна некія сілы, некія істотныя грамадскія настроі, ці ўсё ж такі это нешта большае?
Я соглашусь со Светланой в том плане, что как бы основные проблемы подкрались к нашей власти со стороны экономики, а не со стороны политики. Поэтому как бы общая активность населения, она будет возрастать в любом случае какая-то. Проблема в том, что сознание населения зависит от бытия, а наша политика, она от бытия, как мы видим, не зависит. И мне кажется, что опасность вот этих вот инициатив, направленных на переговоры с властью, прежде всего в том, что они отрывают саму оппозицию от внимания к экономическим проблемам населения. То есть чем больше будет инициатив решить бороться с властью, чем больше будет инициатив переговоров с властью, тем меньше будет обращаться внимание на единственный источник, который может дать, собственно, перемены, на экономические проблемы населения.
Виктор, ну, я так разумею, что наши коллеги помеж собой солидарны, а вы все ж таки можете нечто сказать на конт некой аутентичности? аўтаномнай, адносна, безумоўна, адносна, аўтаномнай палітычнай сферы. У ёй вы бачыце некія прыкметы пераадолення шоку 19 снежня і нават не столькі гэтага, колькі таго, што адбылося пасля гэтага. Беспрэцэдэнтная ў найноўшай беларускай гісторыі рэпрэсіі тое, што ну, десяткі людзей патрапілі за краты па вельмі сур'ёзных крымінальных тэрмінах.
Мне здаецца, што тое, што мы назіраем зараз у палітычнай сферы, сведчыць у нейкай ступені аб змене фармата дыскусіі ў палітычнай сферы. Дагэтуль асноўным фарматам дыскусіі ў палітычнай сферы быў круглы стол, які быў зарганізаваны на грантаўскія грошы. Зараз мы бачым перафарматаванне гэтага фармату, і мы бачым, што асноўная дыскусія зараз вядзецца ў судах і вакол судоў. Мы бачым, што самыя яркія прамовы, самыя яскравыя планы будуюцца, агучваюцца ў апошніх словах і падчас нейкіх спрэчак. Грамадства высвятляе з дапамогай гэтага працэсу над усёй беларускай палітыкай, хто ж усё-такі адказны за падзеі 19 снежня. Гэта нейкі новы фармат, скончыцца і больш плённа, чым усе тыя экспертныя гаварільні, кажучы па-рускі, якія адбываліся ў нас дагэтуль. Таму што за кожным словам, якое прамаўляецца ў судзе, стаяць вельмі вялікія тэрміны, вельмі вялікія наступствы, месяцы, якія гэтыя людзі правялі ў СІЗА, у КДБ і гэтак далей. Мне здаецца, што асноўным вынікам з'яўляецца змена фармату. Што тычыцца таго, ці выканана роля гэтых працэсаў. На мой погляд, план не спрацаваў. Вось ёсць адчуванне таго, што план полягаў у тым, каб не толькі запужаць беларускае грамадства, таму што беларускае грамадства, яно просто перманентна запужана. Так, яно перманентна баязлівіцца палітыкі і перапужана любымі наступствамі палітычнага і любой спрычыненасцю да палітычнага. Так ось мне здаецца, што разлік быў тут не столькі на гэта, колькі на здольнасць прадаваць гэтыя працэсы захаду. І вось увесь заходні вектар, гандаль зняволенымі, ён ўжо зараз спынены, таму што, здаецца, Еўропа проста супрацьставіла гэтаму плану выпушчаць там па чалавеку за кожнае атрыманае там ВФ мільярд дарожную карту санкцыяў, якія відавочна будуць і якіх відавочна Беларусь баіцца, таму што ёсць чаго баяцца. Заўсёды, калі праходзяць выбары ў Беларусі, ёсць пэўнае ажыўленне, нейкае такое адчуванне таго, што вось нейкае движ ідзе. А пасля гэтага адчуваецца засынанне грамадства. Вось апошнім, колькі ўжо, 4-5 месяцаў у Беларусі вельмі вялікі градус палітычнага напружвання. Усе кожны дзень, там усе больш-менш палітычна заангажаванныя чытачы, кожны дзень па некалькі разоў сядзяць у інтэрнэце, чытаюць апошнія навіны. І суды, дарэчы, адзін з чыннікаў таго, што такая вялікая цікаўнасць грамадства, там часткі грамадства да палітыкі захоўваецца.
Адказваючы на маё першае пытанне, усе так ці інакш закраналі сацыяльна-эканамічны кантэкст. Магчыма, ўлада, калі рабіла 19 снежня, калі ўстраівала гэтыя рэпрэсіі, суды, меркавала, што ўсё будзе як і ў мінулыя разы, грамадства будзе ціха сядзець, атрымліваць асалоду ад 500 даляраў сярэдняга заробку. Ну, а тут напаткаў валютны крызіс. І святая лічба заробку 500 даляраў, ну так здаецца, за некалькі месяцаў схуднела фактычна амаль на палову. На ваш погляд, усё ж такі вот гэта эканамічныя цяжкасці, якія ўжо працягваюцца які месяцы, канца пакуль ім не бачна, ці могуць яны выклікаць усплёск грамадзянскай сацыяльнай актыўнасці там, дзе гэтага асабліва ніхто і не чакаў. Вось Віктар казаў пра палітычна заангажаваных, але выплеск можа адбыцца сярод зусім не заангажаваных. Ну, вот можна прыгадаць, скажам, страйкі 91-го году, якія тады грымнулі, так бы мовіць, ні з пушчы, ні з поля. Тады, я нагадаю, цэны былі павышаны на 5%. Зараз, паводле Мінстата, толькі вось за апошні тыдзень яны ў Беларусі спажывецкія цэны скокнулі на 4%, а з пачатку года на 15%. Ну і вось, дарэчы, калі карыстацца, так бы мовіць, геаграфічнымі параўнаннямі, скажам, у Егіпце гэтай зімой, ну не было, скажам, на плошы Тахрыр, кіруючы, накіроўваючы сілы, а вось атрымалася тое, што атрымалася. Хаця можна сказаць, што з іншага боку, памятаеце, скажам, сакавіцкі абвал рубля 98-го году, калі таксама на траціну там за тыдзень схуднеў рубель, ці жнівень жнівеньская рэха таго ж 98 году, жнівеньская рэха расейскага дэфолту, ці пазалеташні удар сусветнага крызісу, ну, ніякімі пратэстамі беларусы на гэта не рэагавалі. Так можа і зараз, ну, будуць бурчаць, будуць стаяць чэргах, будуць лаяцца на ўладу, ну, гэтым всё, власна, і абмяжуецца, Дмітрий.
Ну, я бы акцэнтіраваў внимание на том, што ощутимый для населения кризис, он продолжается месяца три. А то, что как бы 20 лет там интеллигенции не хапая по ветру, это совершенно другой разговор, и надо зарубить себе на носу, что это особенно сильно никого не волнует. Поэтому я бы вот эту связку, были выборы, а теперь еще и кризис, я бы разбил. Для них были выборы, а для других только теперь кризис. Вот, поэтому как бы вот сейчас прямо ожидать какого-то тахрира, мне кажется, нет оснований, то есть может быть какой-то тахрирщик, там маленький как бы майданчик, вот. Но пока ситуация не станет стабильно ухудшающейся, на 91-й год она была стабильно ухудшающейся. Вот, скорее как бы у народа есть повод там задуматься, заинтересоваться, у интеллигенции есть повод для общения с этим народом. Но пока что повода для социального взрыва, мне кажется, рановато.
Дмитрий, а я бы хотел удокладнить, и, может, вы бачите вот как бы некую связку, что, ну, вот некая температура громадства подвышается, причем, ну, натуральным чином за кошт того, что доляр валится, и его нема там, где он повинен быть. Да. Ти возникает некая связка помиже вот этой такой агульной громадской температурой, людей, по сутности, далеких от политики, как вы сказали, для яких выборов я, власно, не было, и тех, кого Виктор назвал политично заангажованными, кто шукает некую силу весь час, и вот зараз-то, может быть, и вот она и есть. Вот некая коммуникация помеж этими двумя группами громадства, вы ее бачите?
Появился шанс на такого рода коммуникацию. То есть у народа и у революционной интеллигенции, вот, у них появились какие-то, как бы, теоретические точки соприкосновения, действительно, общие интересы, проблемы в экономике, проблемы в социальной сфере, вот, но проблема еще в том, что, как говорили классики, в революции каждый класс, он пытается выдать свои интересы за общественные, то есть у нас оппозиция, она, как бы, так настойчиво требует от народа именно сплотиться на почве, добиться свободы слова, освобождения Санникова, вот, что, как бы, она чуть-чуть теряет иногда этот момент нахождения с народом общих интересов, потому что у народа, скажем, они часто более приземленные. Если такая ситуация долго будет продолжаться, то далеко мы особенно не уедем. То есть, если мы сейчас посмотрим в благосферу, то есть какие-то мечтания про то, что, ну вот, теперь рабочий наконец-то голодает, он выйдет и таки освободит нам Санникова. Вот вопрос, насколько хочет рабочий выходить именно для этого. И вот эта вот ситуация, когда две разных линии интереса и очень редко между собой пересекаются, она как была 20 лет назад, так она есть и сейчас. То есть есть появился шанс на то, что она будет преодолена, появился мяч именно на стороне оппозиции. Как бы, если раньше власть надежно их разделяла в период экономической стабильности, эти две линии, то теперь как бы есть повод, почва для соприкосновения, но пока что нету особого такого осознанного движения в этом направлении.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Беларусь после судов по справе 19 снежня». Виктор, ну вот Дмитрий дал таки здоровый марксистский струмень о нашей дискуссии. Ти сгодны вы с ягоным анализом?
Хотел бы нагадать про то, что у 1991 году причиной выхода людей, працовных людей на площу было не столько подвышение коштов на 5%, кольки то, что к этому попередничало минимум 5 годов сведомой деструктивной працы системы советской по самознищению. Мы памятаем артикулы у часопіса «Аганёк», у яких вельмі так натхнёна растлумачылася, кім быў Сталін, чым была там, не ведаю, савецкая сістэма і чаму нам вельмі, ну, вельмі важна думаць о правах, о свабодах і гэтак далей. Нам, на мой погляд і па майму адчуванню, дыялог паміж палітычна ангажаванай часткай грамадства і працоўнымі, які, дарэчы, у 91-м годзе збанкрутаваўся, мы памятаем, чым гэта скончылася. Гэта не скончылася нічым. Дык вось, на мой погляд, гэты диалог зараз не пачнецца і уключэнне працоўных у палітычна удзел не адбудзецца з-за таго, что передней идеологичной деконструкции проекта белорусской, там не ведаю, квітнеючей Беларуси не отбылось. Коли у Украине начинается жопа, одно, что треба робить, это не ведаю, замать черги у пункты обмена валют. Коли напередодні тлумачится, и навод коли у реал-тайм тлумачится, что с причиной этого кризиса являются помылки, которые робила система, так это подштурховывает систему изменять. То, что мы имеем сейчас, это мы имеем ситуацию кризису, однако при этом кризисе идеология працует. Мы бачим, мы имеем у свядомости, помним об той заяве, которую вчера сделала Федерация профсоюзов белорусская, якая вельми жестко скритиковала белорусский урад за некие наступства в экономике и за подвышение цен. Мы разумеем, что зараз Федерация профсоюзов, правовладная, будет выступать у якости канализации для народного протесту. Покуль будет так, подвышение коштов, дефицит валюты ни до чего, на мой погляд, не приведет.
Светлана, ну, те сгодны вы с вот этим поглядом Дмитрия, что, ну, фактично у одним громадстве есть вот как бы разные громадства, навод. Живут разные группы со своими вельми разными, адрозными интересами, и что фактично коммуникации их потребов покуль помеж собой нема, и з'явится и она коли-нибудь.
Я згодна з тим, що шансів на те, що яна з'явиться, зараз значно більше, ніж це було 3, 4, 5 років тому. І мені здається, що влада вельми цього застерігається, бо ми всі кажемо там про відсутність валюти, продуктів і так далі, але ми не проаналізували заробки на буйних мінських підприємствах. І вони, до речі, виросли після президентських виборів. І, на мій погляд, це свідчить менавіта про те, що працовний клас, заводи застаються головним клопотом влади, каб яны працавали і ні в якім разі нікуди не вийшли. Але шмат у кого, хто не на МАЗі працює, наприклад, там, не на тракторним заводі, а на менших предприємствах, менш значних предприємствах. Ось такі предприємства, таких людей влада навряд чи здолає так кормити, як це було раніше. Тому мені здається, що гэтая вось цепка політики і свайго кошелька, яна може адбыцца, бо у людзей ёсць адчуванне сувязі президентських выборов, поводина особисто Александра Лукашенко, ставлення до його з боку наших сусідей і буйних гульцов світу, і тим кризисом, який відбувається. І зараз, менавіта, мені здається, з гэтай причини улади стараються зв'язати опозицію з магчимими, наприклад, економічними санкціями, що гэта опозиція виновата, ось вони їздять у Європу, просять, каб там супроць свайго народа некие деяния были приняты. Улада боится восьминовито гэтага разумения, что люди, простые люди, якія не вельми цікавятся политикой и у першую чаргу цікавятся особистым життем, особистым холодильником, особистым кошельком, что люди зразумеют восьминовито гэтую совесть, что их життё погоршилось не из-за того, что у нас дрэнная позиция, те самые дрэнная позиции, те вогуле я ніякай нема, а менавіта з-за таго, што ў нас такая ўлада. І мне здаецца, вось у гэтым накірунку зараз і павінны працаваць апазіцыйны Александру Лукашэнку сілы, называючы вінаватага і прапаноўваючы іншыя варыянты развіцця падзей.
Ну, са словаў Светланы, я так зразумеў, што прырода этой камунікацыі павінна быць усё ж такі аднабаковая. Грубо кажучи, інтелігенція повинна в чимсь людей переконать. Але економічний кризис, валютний кризис, опошні події показують, що ну, у гэтых людей, у простих людей, є как бы, і свої уявлення, і переконання. І мене, наприклад, абсолютно уразило цікаве свідчення ось менавіта цієї структури білоруського громадства. Ось на початку кризису, коли обмінників, були черги, були навіть бойки, а потім утворилися супольності покупників валюти. З'явіліся спіси. Замест чергов, фактично, дзяжурства. Там пару чоловік сиділи на стульчиках каля. Обмінювали круглосуточне дзяжурство. Причому дзяжурне по мобільнику визивали тих, чия черга подиходила. Причому гэтые супольності, яны здолели домовиться з міліцією. Міліція оховувала черги ад випадкових покупників. І мені здається, це вельми цікава з'ява. Ось кольки сльоз, кольки чорнил пролили наші політологи і публіцисти на конт того, от які білоруси не здольные до формування громадянської супольності, до самоорганізації, для неких святих ідей. Ну, ось для до святих, може, і не здольні. Але в даденому випадку ми побачили, що з нагоди реального інтересу, причому інтересу, який полягав у справедливом розміркуванні нічого, ну, в даденому випадку доляров, як бачимо, здольні, висока здольність до організації, ці структури повстали імгненно, причому повстали ні на які гранти. Так ось, з досвіду гэтага, можна спитати, що купляють білоруси, які ідеї яны готові купити? Ці готові яны купити, скажімо, джентльменський набор опозиції того, що треба, скажімо, робити з економікою, що треба там приватизацію робити, треба там ринкові елементи вводити. І от яны це все купять, Віктор?
Я не ведаю, чи купять. Мені здається, що не купять, тому що нема каналу комунікації, каб ім про...
Ведь я про іншее питаю. А коли навод буде этот канал? И по этому каналу им будут говорить то, что говорили заусёды?
Не, не купять. Видовочно, что не купять. Однако я б тут отзначил одну цікавую адметность. Вы кажете про то, что белорусская громадская супольность нараджается у чергах у обменные пункты. И это вельми слушное назирание. Однако я б тут трохи теории додал бы. Лічиться у політичній теорії, що те, що ось зараз відбувається для обмінних пунктів, це хоча й сеткові структури. Це не НГО, а сеткові структури. Коли кілька людей об'єднуються без відбудування нікої ієрархії для того, щоб досягнути нікої мети, це сеткова структура, класичний нетворк. І білоруське, здається, білоруське неполітизоване громадство під впливом цього кризису. Менавіта такі сеткові структури і старає. Однак, як ми бачимо на прикладі ініціативи «Стоп бензин», яка мала вельми великий потенціал і дагэтуль має вельми великий потенціал по стихійному заохочуванню вельми великих мас людей до політичного уделу. Так ось, як ми бачимо, такі сеткові структури вельми просто спинити. Спинити їх можна брутальним фізичним гвалтом. Коли люди, неполітичні люди, об'єднуються для того, щоб виконати некую неполітичну мету, і з ними поводять себе як з політичними, як з опозицією, коли їх затримлюють, розганяють їх і так далі, так це вимушає ці сеткові структури просто розпадатися. Тому стається кризис, ось не спричиниться до з'явлення нових структур у громадстві, які будуть достатково ефективними, як це було на Тахрирі у Єгипті. Брутальний гвалт, він може спинити таке об'єднання.
Світлана, чи не може бути так, що ось, коли навіть ніким цудом, скажімо так, політично заангажовані змогуть донести свої думки, свої пропанови до громадства, ось там, у чим Лукашенко винувати, а ми хочемо робити тоє, 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 там, скажімо, приватизацію, ринкову економіку, в Європу. Так ось, це не може здаритися так, що навіть в ситуації цього кризису, ось коли люди це все змогуть почути, ті самі прості люди, які створюють у обмінниках ці структури, скажуть, ну, коли так, тоді лепш Лукашенко, чим гетеє. Такого не може бути?
Ну, мені тяжко сказати. Люди різні, але мені здається, що значно більша частка людей сьогодні у тим, що відбувається, винуватить навіть владу, а не опозицію, не глядячи на усі старання ідеологів, пропаганди і так далі. І ось такі там сеткові структури, чи некі інші структури, як мені подається, вони можуть з'явитися, коли ми говоримо об некім короткочасовим сценарії, і вони можуть можуть бути навіть вельми-вельми ефективними. Ситуація, на мій погляд, вельми хисткая. І коли буде некий такий серйозний штуршок, у любий, він може бути любий. Вийшов один завод, мотовелозавод, бунтувати, його побила міліція, наприклад. І можуть долучитися інші заводи. Може бути невиплата пенсії, чи там різке падіння заробку. Все, що завгодно, може стати таким штуршком. І ось коли у гэтый момент сапраўды здолеюць мобілізавацца і палітычныя сілы, і некія НГО, сеткавыя структуры, то сітуацыя можа змяніцца. А калі вось яны будуць рэагаваць так, як зараз, амаль два месяцы ўвогуле ні адна партыя не магла нават заяву ніякую зрабіць наконт таго, што адбывалася. І сёння, ну, у першую чаргу ідзе там абмеркаванне там сваіх некіх сцэнарыяў, пабудоў, але не абмеркаванне сітуацыі ў краіне. То тады зразумела, ніхто нікога не пачуе і слухаць не будзе, бо людзей хвалюе адно, а палітыкі ім гавораць зусім пра іншае.
Дмітрый, тут гаварылася, вось, што грамадства павінна нешта зразумець, нешта пачуць, а вось тыя самыя палітычна ангажаваныя нічога не павінны зразумець таго, што, магчыма, не разумелі раней.
Я бы разделіў праблему на дзве часці, если мы говорим о этих низовых сетевых так называемых структурах. У нас, конечно, государство не очень здоровое, но оно не настолько больное, чтобы любые низовые сетевые структуры имели антирежимный потенциал. Вот есть масса там различных молодежных, там, культурных, спортивных, каких угодно инициатив, которые самоорганизуются, делают что-то полезное, но при этом не входят в конфликт с действующей властью. Наша оппозиция, она отказалась от роли выразителя интересов. То есть она скорее стала в роль проповедника каких-то ценностей. То есть она как бы объясняет людям, но она их не спрашивает, она им именно рассказывает. Ну, люди могут на каком-то это этапе поверить, но я боюсь, что на самом деле идеи оппозиции экономические, они уже частично будут реализованы и исчерпаны действующей властью. То есть идея рыночных реформ, она уже к нам подступает вплотную, они уже там, нас окружают фактически.